halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaca 9-ka bisha maarch sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure.
magacayga waxaa la dhahaa deeqa khaliif warsame. aad baan maanta u faraxsanahay, la'anna wiilkaygu waa cunug yar, waa 19 jir, fuyuujarkiisana inuu ku ciyaaro oo meelahaas uu galgalo anigu maaragta mana rabin, xabis inuu galona raalli kamaan ahayn. hadduu sameeyeyna hadda alxamdulilah banaanku jooga, ilaahay baa mahadis kale, waan ilaahay u mahadcelinaynaa. aad baan maanta maaragtay farxadeedu u sarraysaa.
taasina waxay ahayd hooyo soomaaliyeed oo ka hadlaysa wiilkeeda Khaalid Cabduqaadir oo shalaytu laga sii daayay xabsi ku yaala gobolka Minnesota, wiilkaasi oo lagu eedeeyey inuu u hanjabay hay-adda f b i-da Mareykanka. wareysi ayaan idinkaga haynaa wiilkaasi iyo waalidiintiisaba.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo ka hadashay duqayntii ay diyaaradaha Mareykanku ku qaadeen ururka Al-Shabaab.
waxaa kaloo idinhaynaa midowda yurub iyo turkiga oo ka wada hadlaya sidii loo xakamayn lahaa qulqulka muhaajiriinta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
wadahadallo siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda Siriya iyo mucaaradka ayaa la filayaa in maanta arbaca ay bilowdaan, inkastoo qaar badan oo door muhiim ah wadahadalladaasi ku yeelan doono ay ka maqnaan doonaan shirka. ergeya qaramada midoobay ugu qaabilsan Siriya, Stephen Mistura iyo kooxdiisa ayaa waxaa diyaar u yihiin in magaalada Geneva ay ku qaabilaan ka qaybgalayaasha, sida ay ku warartay afhayeenka ergega Jesse Jehen. afhayeenku waxay sheegtay in qaar ka tirsan ka qaybgalayaasha aanay iman doonin shirka ilaa 13-ka ama 14-ka bishan. dowladda ayaa waxa ay sheegtay waa dowladda Siriya in wadahadalladaasi aanay ku soo biiri doonin ilaa iyo goor dambe laga gaarayo.
hogaamiyeyaasha midowda Yurub ayaa 30-ka sheegay inay gaareen heshiis laga yaabo in kumanaan qaxoonti ah midowda Yurub laga soo celiyo lana keeno dalka Turkiga. waxaana sheegeen in kalsooni fiican ay ku qabaan in heshiis buuxa laga gaari doono shir madaxeedka toddobaadka dambe lagu wada inuu qabsoomo. dhowr bilood oo la isku maandhaafsanaa iyo weliba muran u dhexeeya xubnaha 28-ka waddan ee midowda Yurub ayaa ugu dambeyntii hogaamiyeyaasha ay tageen dalkaasi Turkiga, waxaana la sheegay inay la gaadheen heshiis dhigaya in dalkaasi la siiyo lacag uu ku gargaaro qaxootiga. waxaa kale oo heshiiska ku jirta in dalka Turkiga loo fududeeyo fiisayaasha Yurub iyo weliba in la dejiyo wadahadallada Turkiga uu kaga mid noqon doono dalalka midowda Yurub.
isbahaysiga mucaaradka ee dalka Niger ayaa waxa uu ku dhawaaqay Talaadii shalay ahayd in uu ka baxayo doorashada madaxtinimada ee kama dambaysta ah, iyadoo nidaamkana uu ku tilmaamay mid cadaalad darro ah. isbahaysigaasi COPA ayaa waxa uu dhaleeciyey natiijooyinka wareega koowaad ee uu ku guulaystay madaxweyne Maxamedo Issoufou. isbahaysiga mucaaradka ee COPA waxa uu sheegay in musharaxooda Hama Amadu aanu ka qaybgeli doonin wareega labaad ee doorashada oo la filayo inay dhacdo 20-ka bishan Maarch, laakiin uu ballan qaaday in uu sii wadi doono ka shaqayntiisa ah in Issoufou aanu mar saddexaad guulaysan. Issoufou ayaa bishii lasoo dhaafay waxa uu ku adkaaday wareegii hore ee doorashada cod dhan 48%
subax wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysay halka aad kala socotaan. warkaasi waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. xabsi ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa shalayta laga sii daayay wiil Soomaaliya oo lagu magacaabo Khaalid Cabdiqaadir, oo hore loogu eedeeyey inuu hanjabaad u fidiyey hay-adda baadhista dembiyada Mareykanka ee f b i. Khaalid ayaa maxkamadda ka horqirtay in uu galay dembiyadaasi lagu soo eedeeyey. wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa markii wiilkaasi lasoo daayey waraysi la yeeshay wiilka laftiisa iyo labadiisa waalid, waxaana ugu horeyn hadalka ku hormartay maamada dhashay anidhaahdee waxaa hadalka ku hormaraya Khaled Cabdiqaadir oo ah wiilka xabsiga ka soo baxay.
waxaa dareemayaa farxad finally free ahay, noloshay oo bedelaya. Waxaa aad u faraxsanahay lawyerkayga iyo familigayga oo geeskaysa istaagnaayeen the whole time. Also waxaa bartay inta gudaha ku jiray waxa true friends are oo gees kula joogaan no matter what race.
waxaad iga warantaa hadda waxaa la xukumay in 3 sano lagula socon doono xaaladaada oo lagu tijaabin doono. 3 sano ee soo socota mays leedahay waad ilaalin kartaa xukunkan lagu soo saaray?
waxaan dhahayaa waa ilaalin karaa 3 years. waxaan ma ahaabka 3 months meel qol mugdi ku jiray 3 years waxa waaye oo banaanka jooga waa nicmada Ilaahay, soo asmayn karaa.
Marka maxaad u sheegaysaa dhallinyarada kulamidka ah 20 daqiiqo waxay meel ku qoreen?
waxaa la dhahay lahaa booliiskii iyo federaalkii waxaas kuwa la ciyaarmaa haddii rabaan u kusoo qabsanaya nomaal warres. waxaan dhahay lahaa noloshiina bedela, kuulashiina aada, buugtiina iska akhrista, shaqaysta.
Si kooban haddaad igu sheegto, intaad xabsiga ku jirtay maxaad la kulantay oo dhibaato ama lagu geystay ama xabsiga nolosha aad ku jirtay aad iga waranto?
hal dhibaataan oo ani qof nin ahaya ba dhibaatayaal kale soo arkay oo dad ku dhacay, dad la dilay oo dad la dhintay, waxaas waa nolol maalmeys gudeh. Waxaan noo sheegaa ka fogaada xabsi.
maxaad qorsheynaysaa noloshaada inaad samayso wixii hadda ka dambeey?
iskuulkayga, shaqadayda iyo noloshayda oo fiicana.
iyo waran hooy, adigu sideed magacaagu saddexan marka hore ii sheeg, sideed u arkaysaa wiilkaaga maanta inuu xabsiga ka soo baxo?
aniga magacayga waxaa la dhahaa Deeqa Khaliif Warsame. aad baan maanta u faraxsanahay, mana malayn kartid macnaha farxadda aan maanta qabo, laanno wiilkaygu waa cunug yar, waa 19 jir, futurekiisana inuu ku ciyaaro oo meelahaas uu galgalo anigu maaragtay mana rabin. xabis inuu galana raalli kamaan ahayn. hadduu sameeyeyna hadda alxamdulilah banaanku jooga, ilaahay baa mahadis kale, waan ilaahay u mahadcelinaynaa. aad baana maanta maaragtay farxadeedu u sareysaa.
aad baad umahadsantahay.
shukran.
maadaama maanta wiilkaaga lasoo daayey oo xabsiga ka soo baxay, bal marka hore dareenkaaga si kooban haddaad iga waranto.
aad baan u faraxsanahay dareenkayga haddii aad iweydiisid.
waa gartay. aadam, waxaa jirta in wiilkaaga muddo 3 sano lagaa rabo in lala socdo oo aad mataqaanaa xaaladiisa iyo waxyaaba fara badan la xukumay inaanu samayn karin. dadka qaarna ay leeyihin waxyaabahaasi way adag tahay in siday tahay loo meel mariyo. maxaa ku qorshaysan?
wallaahi aniga horta tan koobaad sida loo xukumay wax dhiba uma arko, sababtoo ah dee waxay ka fiicantahay wixii lagu haystay in la xukumo, aad bay u fiicantahay. tan labaad, in sidan loo xukumo oo yacni asaguna uu arko khatarta meesha taalla, ciyaalka soomaalida ama caruurta soomaaliyeedna aragtaan khatarta meesha taalla, waa wax maaragtay dadko dhan inay ogaadaan aada ugu fiican weeye. marka anigu waxaan u arkaa sida loo xukumay, inkastoo dowladdu tiri wax dambiya kuma hayno, haddana ay sidaa u xukuntay anigu aad baan ugu faraxsanaa.
3 sano la geliyey in mataqaanaa aanu bimatalan internetka oo kale waxyaaba qaar aanu samayn karin, meelaha qaar aanu tegi karin, xaaladiis aad loola socon doono haddii 3 sano waxyaabaha la yidhi ha sameyn mid ka mid a uu sameeyeen inuu xabsiga kusoo noqon karo, maxaa tallaabadu qaaday si arrinta aysan u dhicin?
anigu waxaan tallaabada qaadayaa kulli horta inaan la taliyo, kow, in wixii dowladdu ka reebtayna aan idhaahdo ha taabanin, waqtigiisana inaan ilaaliyo qaaliga ah, jaamacaddiisi inuu dhigto, iskuulkiisii inuu ku noqdo, shaqadiisii inuu ku noqdo, masaajidiisii iyo communitygiisiina si fiican ugu noqdo. waxa khatarta isagu la kulmayna inuu ciyaalka soomaalida ama caruurta soomaaliyeed aw yidhaahdo ka dheeraada. marka anigu waxaan kula talinayaa inuu ka dheeraado wixii khatara oo meesha yaalla. waxaan kaloo kula talinayaa inuu asaga iyo dhallinyarada soomaaliyeed oo badan ee magaalada macna la-aanta loogu haysta labaduba inay ka dheeraadaan waxyaalaha lagu haysto, sababtoo ah cadowgu aad buu u badan yahay meesha jooga.
su-aal haddaan ku weydiiyo guud, wiilkaaga dembiga loo soo xiray wuxuu ahaa in uu u hanjabay hay-adaha amniga f b i da. waxyaabaha la isweydiinaya waxay tahay dhallinyarada soomaalidu marar badan waxyaaba aanan ogeyn oo dhib weyn uu kasoo gaarayo ayay faraha la galaan, taasi oo mararka qaar keenaysa in la xiro waxyaaba noocaas. waalidiinta soomaaliyeed ee ilmaha kuwaagoo kala haysta ee dhibaatada nooca ku dhici kara maxaad ku dhihi lahay?
runtii arrintaasu kulligay dhammaan xanuun baynu haysaa. haddaan nahay shacabiga Soomaaliyeed ama Mareykanka ku nool ama waddanka gudihiisa aan ku nooleyn Soomaaliya dhib xanuun badan bay ku haysaa. Qof kastoo ilmo dhalay iyo qof aan ilmo dhalin oo Soomaaliya ba xanuun badan bay ku haysaa. Waalidiinta anigu aan ugu horeeyo ilmaha dhalay waxaan kula talin lahaa in ay maaragtay ilmaha aada ula socdaan, ilmaha ilaaliyaan, waxyaalaha ay sameynayaan iyo waxyaalaha ay maaragtay lagu eedeynayana oo community-ga lagu haysta ama shacabka Soomaaliyeed lagu haystana inay ka dheeraadaan taa kula talinaya. Waxaan kaloo kula talinayaa waalidiintu inay ogaadaan midkii aan ogeyn iyo midkii ogba khatar badan ina haysto. Tan labaad, dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool dhammaantii waxaan kula talinayaa inay midnimo muujiyaan oo isku duubmoodaan. Anigu maanta macnahaygu ma ahan 10 kale oo Soomaaliya xiran, xanuunki sidii buu ii hayaa, dhibaatadii sidii ii haysaa, sababtoo kuwa xiran waa ilmahaygii weeyey, waa kuwaan ogaa hooyadood markii la guursaday, waa kuwaan ogaa markay dhasheen, waa kuwaan ogaa markay quraanka bilaabeen, waa kuwaan ogaa markay jaamacadaha wada bilaabeen. Marka kan iyo iyagu isku xanuun bay wada hayaan, ayagana waxaan rajaynayaa in la soo daayo. Laakiin kala qaybsanaan badan baa community-ga haysata Soomaaliyeed ama shacabiga Soomaaliyeed ee wadamada qurmaha ku nool. Waxaa ka mid a 20 qaybood bay u qaybaysan yihiin. Qolo walba qolada kale waxaa leeyahay hebel adiga cunugaagu dhiilkan u qaatay hayeelin, adiga hebel dowladda u shaqeeya hayeelin, waxaasoo dhan waa wax annagana la ku kala qaybinayo. Marka waxaana la ku kala qaybinaya intaan ku kala tagno inaan annagu midowno oo danteenna ka shaqaysano ayaan waalidiintu dhaan u kala talinayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Aadan Maxamed oo ah aabaha dhalay wiil Soomaaliya lagu magacaabo Khaalid Cabdiqaadir Aadan, oo Khaalid Aadan Cabdiqaadir oo laga sii daayay shalayto xabsi ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana si toos uga dhegeysanaysaan Washington. Xafiiska Pentagonka ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeyn xagga cirka ah oo ay ku qaadeen Al-Shabaab maalintii Sabtidii ay ku dileen 150 mintidiina. Dadka arrimaha falanqeeya ayaa waxay sheegeen in arrintaasi ay dhabarjab xoog leh ay ku tahay Al-Shabaab. Haddaba warbixin ayaa arrintaasi waxaa ka diyaariyey Maxamed Yuusuf, waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidla Nuur.
Mahadsaned Ibraahim. Waraysiga V O A-da siiyey afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys ayuu ku sheegay inay soo dhaweynayaan duqeynta cirka ah, waxaana uu sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya lagu wargeliyey duqeyntaasi isla markaana ay isdhaafsanayeen xogaha dhinaca sirdoonka.
We think that this was a significant victory not only for Somalia but also for the entire region as we face the same challenges in the war.
Waxaanu filaynaa in tani aanay ahayn oo kaliya guul weyn oo u soo hoyatay Soomaaliya balse ay tahay mid gobolka oo dhan u soo hoyatay. Mar hadii aanu wada waajahayno caqabadaha dagaalka ka dhanka ah argagixisada, weerarkani wuxuu ahaa weerar abaabulan oo ciidamada Soomaaliyana ay la wadaagayeen kuwa kale ee Mareykanka meelaha ay gaarka isha loogu hayayna halkaasi ayay ahayd. Xerada tababarada ee la bartilmaameedsaday ayaa 190 kilomitir waqooyiga ka xigtay magaalada Muqdisho. Afhayeenka Pentagonka Mareykanka Captain Jeff Davis ayaa sheegay in Mareykanku uu ka warhayay in dagaalyahanadu ay doonayeen in ay ka baxaan xeradaasi halis muuqatana ay ku ahaayeen xoogaga midowga Afrika iyo la taliyaasha militariga ee Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya. Afhayeenka Al-Shabaab Abu Musab ayaa isagu qirtay weerarka dhinaca cirka, laakiin wuxuu sheegay in tirada dhimashada la buunbuuniyey oo aanay tiradu intaasi ahayn amaanay sidaasi u badnayn, waxaana uu sheegay in Al-Shabaab 100 dagaalyahanihi aanay ka dhiman. Yan Stibier oo madax ka ah shirkad qaabilsan ammaanka oo la yidhaahdo Mosencon oo saldhigoodu yahay magaalada Berlin ee dalka Talyaaniga ayaa waxa magaalada Berlin dhaadada ee ayaa arrimaha ammaanka falanqeeya waxaanu yiri.
Usually Al-Shabaab historically speaking has always spread out its troops very well. So
Al-Shabaab ayaa mintidiintooda ku kala firdhiya meelo badan hadii mararka qaar iyaga oo sidan meel u wada jooga ay weerar u qabsado, taasi waa qalad istaraatiijiyadeed oo aanay mar dambe ku noqon karin. 15-kii bishii Janaayo ee la soo dhaafay ayuu ururka Al-Shabaab weerar ku qaaday xero ay leeyihiin ciidamada Kenya oo ka tirsan AMISOM, oo ku sugan Soomaaliya, taasi oo ku taala deegaanka Cilcade. Kadibna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii February ay naga tagtay sheegay in ciidamada Kenya ka dhintay tiradoodu ay ahayd ku dhawaad 200 oo askari oo naftooda ku waayay weerarkaasi, balse saraakiil u hadashay Kenya ayaa sheegay in tiradu aanay intaasi ahayn oo dafiray tiradaasi uu sheegay madaxweynaha Xasan Sheekh. ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa dagaal kula jiray Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2007, waxaana haatan AMISOM leedahay ilaa 22,000 oo askari oo caawinaya dowladda federaalk ee Soomaaliya ee caalamku aqoonsan yahay.
Adi aadi aad u mahadsantahay Zaare Ilo Nuur ayaa taasi u soo jeedinaysay warbixintii wariyaheena Maxamed Yuusuf.
Kaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Midowga Yurub iyo dalalka Turkiga ayaa u muuqda in ay gaaraan heshiis lagu lafagurayo qulqulka dadka muhaajiriinta ah ee u talaabaya dalka Greek. Waxaana la filayaa in faahfaahinta heshiiskaasi lagu soo gabagabeeyo kulan dambe oo ay yeelan doonaan. Muhaajiriinta ayaa iyaga halis weyn ku haya wadamada Yurub. Henry Ritual oo VOA-da ka tirsan ayaa warbixinta London ka soo diray Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo koobaya.
Kadib kulankii Brussels ayaa madaxa golaha midowga Yurub Donald Tusk waxa uu shaaca ka qaaday in maalmihii muhaajiriinta aan caadiga ahayn ay dhamaadeen.
The irregular flow of migrants along the Western Balkan route have now come to an end.
Kusoo burqashadii muhaajiriinta sharci darrada ee galbeedka Balkans ayaa hadda dhamaatay. Si loo fududeeyo isbeddelkan ayaan ku heshiinay in Greega la caawino isla markaasina la gaarsiiyo gargaar aadminimo oo aad u ballaaran. Dib ayaa waxaa loo soo celinayaa muhaajiriinta Greega kaga imaanaya dalka Turkiga. Dalka Turkiga ayaa waxa uu ka doonayaa Yurub inay aqbalaan in aqoonsi rasmi ah oo qaxootinimo lagu siiyo dhulkeeda muwaadin kasta oo Siriya u dhashay, iyadoo codsiyada dadka jinsiyadaha kalena arrimahooda kiiskiis loo ogi doono. Waa kan ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoglu.
So with this game-changing position, in fact, our objective is...
Isbeddelkan awgis ayaa dhabtii ujeedkan waxa uu yahay in la hor istaago dadka sida sharci darrada ah dadka u soo tahriibinaya lana niyad jabiyo socdaalka sharci darrada ah, si gacan loo siiyo dadka doonaya inay socdaal sharciga ay ku yimaadaan Yurub iyo qaab wanaagsan. Kumanaan muhaajiriina ayaa haatan ku xandhaman xadka dalalka Greega iyo Macedonia kadib markii dalalka Balkaniska ay xireen dariiqii lasoo mari jiray ee dhanka waqooyi, iyadoo qaar badan oo ka mid a muhaajiriintaasina aanay hubin halka ay u dhaqaaqi doonaan. Ali John waa magan galidoon u dhashay dalka Afghanistan.
Now I don't know because if they said that you should go.
Hadda ma aqaan sababta waxay tahay. Haddii ay dhahaan Turkiga waa ii dhaantaa sidan, waayo haddaan sii wado safarkayga waa inaan lacag badan siiyaa qofka isii tahriibinaya. Dalka Turkiga ayaa aqbalaadda muhaajiriinta dib loogu soo celinayo waxa uu weydiistay in beddelkeeda la labalaabo gargaarka EU oo lagu caawinayo dalkaasi in uu kula tacaalo shidada haysata, lana gaarsiiyo in ka badan $6 billion. Dalka Turkiga ayaa waxa uu doonayaa oo kale safarada dalku galka ay xurtaa iyo in EU ay dedejiso wadahadallada dalkaasi uu ugu biirayo midowga Yurub. Maraakiibta dagaalka ee Britain ayaa ku biiray dhowr maraakiib oo ay leeyihiin dalalka Yurub ee horseedka ay ka yihiin kuwa NATO ee ilaalada ka haya badda Aegean-ka ee u dhexeysa Turkiga iyo Jazaarka Greega. Laakiin Gore Van Gulik waxa ay ka tirsan tahay Amnesty International.
The only way we're going to stop smugglers from pushing people onto boats is by...
Wadada kaliya ee aan ku jooji karo dadka sharci darrada duumanka dadka ugu soo rarayo ayaa ah in dadka qaxootiga ay helaan siyaabo kaleeto oo ay ku tagaan Yurub. Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsa qaxootiga ayaa walaac ka muujisay hindisaha.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Henry Ritual uu noo soo diray.
Soomaalida degan dalkaasi Masar ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyin xagga nolosha kadib markii uu sare u kac uu ku yimid qiimaha lagu sarfo dollarka Mareykanka. Wariyaheena Xuseen Sahnuuni ayaa noo faahfaahinaya arrintaasi.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkani ayaa ii sheegay noloshooda saameyn weyn uu ku yeeshay sare u kaca ku yimid qiimaha sarifka dollarka Mareykanka ee waddankani. Sida ay sheegayaan warbaahinta gudaha ee dalkani, maalmihii ugu dambeeyey $100 ayaa lagu sarifayay kunkani oo lacagta masaarida ah, taasoo noqonaysa sare u kac ku yimid qiimaha doolarka tii ugu sareysay inta la og yahay taariikhda waddankani. Dadka Soomaalida oo ka mid ah ajaanibta ku nool waddankani ayaa ii xaqiijiyey isbeddelka ku yimid sarifka doolarka Mareykanka inuu ku sababay dhibaato xagga nolosha ah. Qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan Qaahira, gaar ahaan xaafada Soomaalidu ay ku badan tahay oo aan la kulmay, ayaa ii sheegay in waxyaabo badan qiimahooda uu sare u kacay, sida kirada guryaha, cuntada iyo adeegyada kale ee nolosha.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Faarax Xirsi Ayaanle. Waa markii ugu horreysay oo taariikhda oo halka doorar u gaaro 10 gini ama 100 doorar oo lagu sarifay 1000 gini. Ka Soomaali ahaan wuxuu noo saameeyey guryihiiba ayaa waxa kor u kacay kiradii, maashadii baa kacday. Lacagtii baabuurta lagu raacay baa kacday. Aad buu u saameynaya Soomaaliya. Soomaaligu waxay u badan yihiin dad la soo bilo oo meesha bil ku qaata. Marka qofkii 100 doolar qaadanayay kuma filnaanayso, qofkii 100 doolar ama 100 doolar qaadanayay kuma filnaanayso. Marka umaana markii ugu horreysay dhaqaalaha aad u hoos dhaco in nolosha kor kacdo, Soomaaliyana aad buu u saameeyey gaba ahaan ajnabi. Xataa doolarkiiba aad loo waayey oo bangiyada xataa marka qofku u tago waxa la soo siinaya lacag ganaya lacagta masaarida ayaa la soo siinaya xataa yacni dowladiiba xakamayn weeye doolarka. Marka taasaa keentay in dadka ay qaataan lacagta oo ganiga.
Magacaygu waa Firdowse Maxamed Cali. Lacagta doolarka intii kolley aniga aan jooga beledkan weligay ma arkin qiime intaas la eg asagoo sare ugu kaca. Maalmahan oo dhan wuu soo socday ayaamahan oo dhan, balse hadda un bay wuxuu noqday saa'id oo hawada ayuu u kacay. Mar aan la filaynin in wuxuu gaari 1000 gini, waana lacag aad u badan marka la fiiriyo. Laakiin qiimo ahaan haddii la fiiriyo ma aha lacag qiimo leh markii maciishadii kacdo, wax walba qaaliyoobaan wax kasta. Marka annaga haddaan nahay dadkan ku nool maxay ahayd kasuga nolosha biilka qaata dibadda lacagaha looga soo diraayo, nuguma filna nolosha sidii hore ma aha. Hooyo meesha ku haysata caruur yaryar, marka noloshii caruurtii, baahidoodii, caanihii, waxyaabahay u baahnaayeen, waxa dhan waxay noqdeen wax qaali ah. Lacagtiina ma kaafinayso, dhibaato badan aan kala kulanay.
Cabdiqaadir Nuur Axmed Ismaan. Wallaahi lacagtu qaaliyooday, doolarka qaaliyoway, dhibaato weyn ayay nagu tahay maadaama maciishadana ay kor u kacayso. Guryihii waa nagula qaaliyeeyey, maciishadana waa qaali. Marka dhibaato weyn waa aragnaa taas haddaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Qaahiro. Hadda 400 doolar, 500 doolar haddii lagu seexta magu filna, lacagta waay buun shacmeet waay, waxna ma darayso. Marka dhibaato weyn aan ku qabnaa, ilaahay noo miciino. Waxa u laaban meel u laaban nagu maysano daadaanana jaalidda ku nool magaalada Qaahiro.
Dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkani oo lagu qiyaaso in ka badan 4,000 oo qof ayaa isugu jira arday, qaxooti iyo Soomaali dib ugu soo laabatay dalalka reer galbeedka. Dadkan ayaa inta badan lacagaha ay ku nool yihiin ka hela eheladooda ku nool dalalka reer Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, marka laga reebo dadka qaxootiga ah oo ayagu la daalaa dhaca noloshooda, kuwaasoo taageero xagga dhaqaalaha ka qaata hay-adaha kaalmeeya dadka qaxootiga ah. Arrimahan ayaa imaanaya xili dalkani Masar ay ka jiraan qalalaaso dhinaca dhaqaalaha ah, tan iyo markii diyaarad Ruushka laga lahaa ay ku soo dhacday gacanka Siinaaya bishii Oktoobar ee sanadkii hore, taasoo sababtay inta badan dalxiisayaasha reer galbeedka inaysan imaan waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu goor dhow ku wada nasan doonaa, hase haatee Ibraahim Daanduray balan ka codsado mid ka mid a qodobadii wararka.
Mahadsani Zahra. Wadahadallo siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda Siriya iyo mucaaradka ayaa la filayaa in maanta Arbaca ay bilowdaan, inkastoo qaar badan oo door muhiim ku leh wadahadalkaasi shirka aan imaan doonin. Ergeya qaramada midoobay ugu qaabilsan dalkaasi Siriya, Stephen Mistura iyo kooxdiisa ayaa diyaar u ah in magaalada Geneva ay ku soo dhoweeyaan ka qaybgalayaasha, sida ay ku warantay afhayeenka ergeyga Jesse Channing. Afhayeenka ayaa waxa ay sheegtay in qaar ka tirsan ka qaybgalayaasha aanay iman doonin ilaa iyo 13 ilaa 14 bishan. isbahaysiga mucaaradka ee dalkaasi Nigerna waxa uu ku dhawaaqay talaadii shalay ahayd in uu ka baxayo doorashada madaxtinimada ee kama dambaysta ee dalkaasi iyadoo nidaamka uu ku tilmaamay mid cadaalad daraa. Isbahaysiga COPA ayaa waxa uu dhaleeciyey natiijooyinkii wareegii koowaad ee uu ku guuleystay madaxweyne Maxamuud Isufu. Isbahaysiga mucaaradka ee Kuba ayaa waxa uu sheegay in musharaxooda Xama Axmedu aanu ka qayb geli doonin wareegga labaad ee doorashada oo dhici doonta 20 March.
aad baad u mahadsan tahay Ibraahim oo u haatana codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
abaalkaada weli ma iloobayo qalbigaad ku abuuratay.
Codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole ayaan idinku dhaafaynaa dhegaystayaal. Intaan mar kale kulmayno, waa Ibraahim Xasan Daanduray
iyo Zahra Eedle Nuur oo idin leh
sida iyo subax wanaagsan.
Afadi dibka ila martay, samirka ila qayb saatay. Afadi dibka ila martay, samirka ila qayb saatay. Amma nada doortay, balanta ila ofisay. Amma nada doortay, balanta ila ofisay. Awalka diga hamunay, weligay ma iloobayo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.